WM. Ο μελωδικός σταθμός.
Νυχτερινή περίπατη ραδιοφώνου, συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Θα πάμε λίγο μακριά, θα πάμε κάπου εκεί στην Αθήνα, θα πάμε. Λοιπόν, η ταινία Ιωάννης Καποδίστριας, ο κυβερνήτης, σε σκηνοθεσία Γιάννη Σμαραγδί, θα προβληθεί για πρώτη φορά στις κινηματογραφικές αίθουσες του Σίδνεϊ αυτό το Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα, η ταινία θα έχει δύο προβολές στις 3 και 6 ώρα το απόγευμα, το Σάββατο, 3 Μαΐου, στις αίθουσες του Palace Cinemas, στο Norton Street, Leichhardt, και στο Entertainment Quarter, στο Moore Park. Πρέπει να ομολογήσω ότι όταν μου πρότεινε να επιλέξω μεταξύ του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδί και του πρωταγωνιστή ταινίας Αντώνη Μαριακού για μια τηλεφωνική συνέντευξη, επέλεξα το δεύτερο. Λοιπόν, με κάθε σεβασμό απέναντι στην πορεία και προσφορά του κ. Σμαραγδί, πρέπει να πω ότι η εικόνα της αφήσης της ταινίας, ο Αντώνης Μαριακός ως Καποδίστριας, με άφησε στην κυριολεξία άφωνο. Λοιπόν, καλησπερίζουμε τον ταλαντούχο ηθοποιό και καλλιτέχνη Αντώνη Μαριακό στην εκπομπή μας. Μας ακούει ο Αντώνης.
Καλησπέρα και από Ελλάδα, από Αθήνα.
Πολύ ωραία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνετε και είναι μεγάλη χαρά που θα μιλήσουμε μαζί.
Λοιπόν,
θα μας ακούσει και ο κόσμος στο Σίδνεϊ.
Πολύ ωραία. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να μην μιλάμε με hands-free, να έχουμε το κινητό στο αυτί μας για να ακουγόμαστε λίγο καλύτερα.
Okay.
Ναι. Τώρα ακουγόμαστε πολύ καλύτερα. Πάρα πολύ καλύτερα.
Πολύ ωραία. Χριστός Ανέστη, λοιπόν.
Αληθώς.
Πολλά σε όλους.
Αληθώς.
Και είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάμε μαζί.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από τα προφανή. Αλλά πριν μιλήσω για το προφανή, να πω κάτι που ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Τώρα μιλάμε κύριε Μαριακέ, να μιλάμε Αντώνη, πώς θα το κάνουμε τώρα, το πούμε.
Αντώνη.
Εδώ Αντώνη είναι ένα συνονόματος εδώ, Αντώνης και η Αμάντα.
Καλησπέρα.
Θα σου κάνουν και ερωτήσεις για τα παιδιά. Εγώ έμαθα και διάβαζα ότι είσαι και παιδί και της Διασποράς. Ένα μέρος της εφηβικής σου ηλικίας το πέρασε στον Καναδά, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα?
Της παιδικής μου ηλικίας, ναι, δηλαδή με το που γεννήθηκα στοιχείο ενός έτους φύγαμε για τον Καναδά, για το Μόντσεαλ.
Και μείναμε στον Καναδά για πόσα χρόνια?
Δεν έμεινα για πολλά χρόνια. Δευτέρα Δημοτικού γύρισα πίσω. Αλλά είναι τόσο έντονα οι εικόνες εκεί και τα συναισθήματα. Έχω επίσης συγγενείς έξω στην Αμερική, στο New Jersey, έξω από το κοντά εκεί. Οπότε είναι έντονη το στοιχείο δηλαδή της διασποράς, γιατί έχω πολύ κόσμο και στο Perth. Στην Αυστραλία έχω το θείο τον Γκον, έχω ξαδέλφια.
Α, έχουμε και κόσμο.
Οπότε χαιρετίσματα και στο Perth, λοιπόν.
Και ευχόμαστε να σε δούμε και από κοντά. Δεν ξέρεις.
Μακάρι.
Η ζωή, όπως βλέπεις, βλέπεις πώς πάει η ζωή. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Να πούμε ότι ο Αντώνης ο Μαριακός έχει και μία. Η αδερφή του επίσης είναι πάρα πολύ γνωστή ηθοποιός. Την ξέρουμε εμείς από τον Κωνσταντίνο και Ελένης. Όλα τα παιδιά δεν είναι γεννημένα Ελλάδα, να το ξέρεις, έτσι. Οπότε. Λοιπόν, θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με κάτι, πώς να το πω, λίγο προφανές, να το πούμε, για την εκπληκτική ομοιότητά σου με τον Ιωάννη Καποδίστρια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ξέρω, αν το έχουν πει κι άλλοι αυτό το πράγμα.
Μου το λένε τώρα πια, μετά την ταινία, αλλά κανείς δεν μου το είχε πει πριν την ταινία, οπότε καταλαβαίνω κι εγώ ότι είναι λίγο coincidence, I don't know. Είναι μήπως ότι επειδή έκανα αυτό το ρόλο τώρα, βρίσκεις αναγκαστικά κάποια στοιχεία. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μια κοψιά. Ναι, μπορώ και εγώ να καταλάβω ότι έχουμε κάποια ομοιότητα με έναν τρόπο.
Λοιπόν, άκουγα μια συνέντευξη που έδινες ταυτόχρονα με τον Σμαραγδί και αναφέρεται ο κύριος Σμαραγδής για την στιγμή εκείνη που γνωριστήκατε και πήγε στο γραφείο και σου έσπρωξε μπροστά το. Σε βρήκε κάπου στην τυφλίδα, σου ζήτησε να έρθεις αμέσως να κάνετε ένα ραντεβού και σου έσπρωξε μπροστά το. Μόλις μπήκε στο γραφείο του στο σενάριο.
Το σενάριο.
Και λέει αυτό που έχει ο Μαριακός και το έχει και ο Καποδίστριας είναι μια θλίψη στη ματιά του. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ. Και όταν σε είδε, λέει, αποφάσισε αυτομάτως ότι θα είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής. Δεν ξέρω,
ναι,
όταν
ναι.
τα λέει αυτά ένας σκηνοθέτης σαν τον, Σμαραγδί, αν εννοείς εσύ ότι και αυτός ο ρόλος είναι και σταθμός στην καριέρα σου αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον μέχρι τώρα καριέρα σου...
Μέχρι τώρα, ναι, μπορώ να πω ότι είναι ένας σταθμός, με την έννοια ότι για μένα ήταν μεγάλη πρόκληση που έκανα αυτό το ρόλο, γιατί είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα ο Καποδίστριας και πολύς ο κόσμος δεν γνωρίζει, οπότε μέσα από μια ταινία ίσως είναι μια αφορμή, ένα ερέθισμα για να ψάξεις καλύτερα, να διαβάσεις για το τι ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, μεγάλη προσωπικότητα και σίγουρα επειδή η ταινία σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο box office το ελληνικό, αλλά από όσο ακούω πάει και πολύ καλά και έξω. Εγώ τώρα ήμουνα στο Σικάγο, είδαμε τι θέρμη, πόσο χαρούμενος ήταν ο κόσμος στις αίθουσες. Οπότε σίγουρα έχει κάνει πολλά εισιτήρια και είναι μια μεγάλη επιτυχία. Μπορούμε να πούμε ότι ναι, είναι ένας σταθμός.
Λοιπόν, ερωτήσεις, παιδιά.
Αντώνη, σε πήρε πολύ χρόνο για να μάθεις να υποδίεσαι το ρόλο σου?
Κοίταξε, ο χρόνος δεν τελειώνει ποτέ. Ναι, έπρεπε να κουβαλήσω το ρόλο για αρκετό διάστημα, διάβασα πολύ, αλλά ξέρεις, ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι okay, το έχω, ότι είναι στο τσεπάκι μου, κατάλαβες. Οπότε είναι σαν να λέμε, είναι μια γνωριμία με αυτόν τον άνθρωπο, έστω μέσα από τα βιβλία, αλλά εγώ προσπάθησα λίγο να δω τι σημαίνει αυτός ο άνθρωπος μέσα μου, για να μπορέσω να ξεκλειδώσω εγώ κομμάτια δικά μου που μπορεί να μην τα είχα καν υπόψη μου, ξέρεις, mm-hmm. για να κάνω connection, να συνδεθώ με αυτό το πρόσωπο.
Και αυτό να ρωτήσω εγώ έτσι, Αντώνη, θέλεις να ρωτήσεις?
Ναι, θα ήθελα να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Αντώνη, θέλω να σε ρωτήσω σχετικά βέβαια με την επιτυχία της ταινίας που εμείς, ξέρεις, ακούγαμε διφορούμενα πράγματα. Ακούγαμε ότι εντάξει ήταν μια ταινία αλλά όχι όμως τόσο καλή, έτσι τουλάχιστον ακούγαμε από τους κριτικούς. Αλλά από την άλλη μεριά όμως ο κόσμος όχι απλώς την αποθέωσε την ταινία, την έχει βάλει και μέσα στις καλύτερες ελληνικές ταινίες όλων, μια από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών. Αυτό είναι οξύμορο. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό ότι ο κόσμος τελικά είναι αυτός που δίνει τελικά το βραβείο σε μια ταινία και όχι κριτική και όχι βέβαια η ελίτ της τέχνης, ναι. που πολλές φορές, ξέρεις, είναι και καθοδηγούμενη.
Κοίταξε, αυτό συμβαίνει, δεν συμβαίνει μόνο σε αυτή την ταινία, συμβαίνει σε πολλά πράγματα, ότι πολλές φορές ο κόσμος έχει άλλα κριτήρια που δεν τα γνωρίζουμε. Τώρα όσον αφορά την ταινία, ναι, υπήρξε μια μερίδα από τους κριτικούς, από τους ανθρώπους που ασχολούνται με το ελληνικό σινεμά, που είχαν να πούνε διάφορα για την ταινία, ότι δεν ήταν, ας το πούμε, δεν πάταγε σε αληθινά γεγονότα, ότι ήταν λίγο στρεβλή, ας το πούμε, η ιστορία, δεν ήταν, ας πούμε, πολύ πιστική και διάφορα άλλα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που κέρδισε η ταινία ήταν... Κέρδισε τον κόσμο γιατί μίλησε λίγο, νομίζω, στην καρδιά, ας πούμε, του κόσμου. Μίλησε, ας πούμε, ο κόσμος ζούμε σε μια εποχή πολύ δύσκολη, που ο κόσμος έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ, ειδικά στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως ζούμε σε μια κοινωνία που πια οι πολιτικοί ηγέτες και οι κυβερνήσεις λειτουργούν, ξέρεις, με βάση μόνο το συμφέρον, ας πούμε, και το πώς συγκεντρώνουμε την εξουσία. Οπότε τους έλειπε ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί ακέραια, χωρίς συμφέροντα προσωπικά, θέλοντας το μόνο του αίτημα, ας πούμε, είναι να προσφέρει σε βαθμό που φτάνει, ας πούμε, να χάσει και τη ζωή του για αυτόν τον τόπο. Και αυτό το μήνυμα λίγο πολύ κάπως το εισέπραξε ο κόσμος και είναι και αυτό που του έλειπε με έναν τρόπο. Οπότε κάπως λειτουργήσε αυτό πολύ τις καρδιές των ανθρώπων.
Δηλαδή ένα πρότυπο πολιτικό που το είχε η ελληνική ιστορία και ο σύγχρονος Έλληνας αυτή τη στιγμή προσπαθούσε να βρει ή να βρει από το τρέχον πολιτικό προσωπικό ένα πρότυπο, το οποίο δεν υπάρχει, αλλά...
Θέλοντας και μη, δεν μπορεί να μην κάνει την αναγωγή με το σήμερα. Ο Έλληνας και ο καθένας που βλέπει κάτι, ξέρεις, κάνει μια σύγκριση, θέλοντας και μη κάνει μια σύγκριση με το σήμερα, και αυτό, ας το πούμε, ναι, θα μου πεις, είναι πολύ ρομαντικό, είναι πολύ ιδεαλιστικό, γιατί ήταν ένας ήταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, που λειτουργούσε με πολύ ψηλά ιδανικά και ένα μεγάλο καθήκον, ας πούμε, έτσι, για τον άνθρωπο, για τον συνάνθρωπό του, για τη χώρα, για το αυτά, ναι, δεν, είναι πράγματα που δεν τα βλέπουμε, έτσι δεν είναι?
Εγώ νομίζω, η γνώμη μου είναι ότι ο Καποδίστρια δεν θεωρείται πολιτικός, ο ρομαντιστής, ναι, ίσως ουτοπικός κιόλας για μια εποχή, είχε ένα όραμα για το οποίο θυσιάστηκε, αλλά πολιτικό δεν θα τον έλεγα. Μπορεί να είναι ένας διανοούμενος εποχής εκείνης, αλλά πολιτικός με τα συγκεκριμένα και με τα τότε δεδομένα του πολιτικού, ήταν ιδιωτελής, αν κατάλαβα καλά.
Ναι, ναι, εντάξει, όμως, ναι, πολιτικό, δεν ξέρω, πάντως όπως και να έχει, ασκούσε πολιτική, έτσι, ναι. Γιατί ο άνθρωπος από τα 23 του ήταν στην Επτάνησο πολιτεία, ναι. Ήταν έτσι κιόλας εκλέχθηκε από τον Τζάρο, επειδή διέπρεψε. Ακριβώς. Όταν ήταν νέος στην Επτάνησο πολιτεία, δηλαδή ήδη προερχόταν από μια οικογένεια που και ο πατέρας του ασχολούνταν με τα κοινά. Διέπρεψε, έκανε μια τεράστια καριέρα και σαν υπουργός εξωτερικών του Τζάρου, αλλά και ως τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ως κυβερνήτης ήρθε. Δηλαδή, ακριβώς, ήρθε να παίξει ένα πολύ καθοριστικό ρόλο. Βέβαια, πολιτικό δεν τον λες, γιατί συνήθως έχουμε συνηθίσει τα χαρακτηριστικά του πολιτικού να είναι κάποια άλλα. Και όντως είναι ιδεαλιστής και ανθρωπιστής. Και περισσότερο έτσι, θα έλεγα, όχι τόσο έτσι όπως έχουμε συνηθίσει τους πολιτικούς σήμερα, που είναι έτσι μέσα με όρους αγοράς.
Και νομίζω ότι προετοίμασε και την Ελλάδα για τον ερχομό του Οθόνα ουσιαστικά. Ήξερε ότι θα έρθει κάποιος και ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Έτσι έχω διαβάσει βασικά.
Έστωσε το δρόμο.
Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Διάβασα και άκουσα σε μια συνέντευξή σου, δεν ξέρω αν είμαι σωστός ή λάθος. Ήρθε σε επαφή, γνώρισες και μία απόγονο του Καποδίστρια. Αυτή η Ναταλία ποια ήταν? Ναι, ναι. Και τι ρόλο έπαιξε?
Καποδίστρια. Αυτό ήθελα να πω, ότι επίσης αυτό που με βοήθησε
Ναι.
Σε χάσαμε.
Σε το πρόσωπο.
Okay. Α, οκ.
Okay. Μ' ακούτε τώρα?
Ναι, ναι, σε ακούμε, ναι. Ναι, σε ακούμε πολύ.
Μ' ακούτε?
Ναι, ναι, σε ακούμε, ναι.
Ήθελα να πω για αυτή για την οικογένεια. Mm-hmm. Γνώρισα την Ναταλία Καποδίστρια, η οποία είναι, να το πω έτσι, τέταρτη γενιά σχεδόν, είναι τετρασέγγονη του Καποδίστρια. Είναι από το σόι του αδελφού του μικρού, γιατί ο μόνος από τα 10 παιδιά που ήταν η οικογένεια, ο μόνος που έκανε παιδιά από γόνους ήταν ο Γιώργος Καποδίστριας, ο Γιώργιος, ο μικρότερος. Οπότε από αυτό το κλαδί, από αυτό τον πατέρα, το γιο το μικρό, έχουμε τους απογόνους. Και η Ναταλία έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί συμμετείχε με έναν τρόπο και την παραγωγή, τη βοήθεια της υλοποίησης. Ήρθα σε επαφή μαζί της, γνωρίστηκα με την οικογένεια, επισκέφτηκα το σπίτι του Καποδίστρια στην Κέρκυρα, το εξοχικό, το ένα. Οπότε είμαι πολύ ευγνώμων, γιατί με έναν τρόπο γνώρισα, έτσι, με έναν τρόπο το DNA, την οικογένεια αυτή, και με βοήθησαν πάρα πολύ.
Και πώς υποδέχτηκαν, τι ακριβώς σου είπαν, έτσι, ποια ήταν η συμβολή τους, έτσι, μετά από...
Αυτό που μου είπε η Ναταλία, και μιλώντας με τη μητέρα της και την αδελφή της, μου είπαν ότι δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι πρέπει να είσαι εσύ στην ταινία, και ότι με έναν τρόπο αναγνωρίζουν ότι είμαι συγγενής τους με έναν τρόπο, και αυτό ήταν πολύ τιμητικό.
Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι. Έμαθες κάτι που δεν ήξερες για τον Καποδίστρια πριν δεις το ρόλο σου και τι έπρεπε να υποδείχθεις?
Ναι. Πολλά πράγματα δεν ήξερα, γιατί και εγώ, όπως όλοι οι άλλοι, όπως όλοι μας, ήξερα πολύ στοιχειώδη πράγματα για τον Καποδίστρια, ότι ήταν ο πρώτος κυβερνητής της Ελλάδος, ότι δολοφονήθηκε, ότι ήταν, λέει, αυτός που έφερε την πατάτα στην Ελλάδα και κάτι τέτοια, τα οποία όμως στο σχολείο εμείς δεν έχουμε την ευκαιρία να διδαχθούμε και πολλά και ούτε ασχολούμαστε πολύ, δεν ερευνούμε πάνω, ας πούμε, την εποχή τόσο και στο πρόσωπο αυτό. Είναι πολύ λιγοστά αυτά που ξέρουμε, οπότε μου δόθηκε ευκαιρία να μάθω πάρα πολλά. Διάβασα για το έργο που έχει κάνει, για την βιογραφία του, διάβασα αρκετούς ιστορικούς, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι ήταν πιο μετριοπαθείς με την περίπτωση του Καποδίστρια. Παρ' όλα αυτά κανείς δεν αμφισβητεί του πόσο, ας πούμε, σημαντική και εμβληματική προσωπικότητα υπήρξε.
Έχεις αγγίξει καθόλου την προσωπική του ζωή, τον Καποδίστρια εκτός του ρόλου του, ως οραματιστή, ως κυβερνήτη. Προσωπικά, τον άνθρωπο Καποδίστρια, αγγίζει καθόλου την προσωπική του ζωή η ταινία?
Εν μέρη, δεν θα έλεγα ότι φανερώνει και πάρα πολλά πράγματα από την καθημερινότητά του, από την προσωπική του ζωή. Γιατί ξέρεις και η ταινία και η κάθε ταινία ο σκηνοθέτης πρέπει να κάνει μια επιλογή. Ναι. Αυτή περισσότερο είναι ένα tribute, ας πούμε, ένας φόρος τιμής στον άνθρωπο αυτόν, που δείχνει, ας πούμε, τα highlights, δείχνει, ας πούμε, τα σημαντικά γεγονότα που τον καθόρισαν και τον ερχομό του στην Ελλάδα. Οπότε με έναν τρόπο εγώ προσπάθησα να, όσο μπόρεσα, να το κάνω να έχει υπόσταση, να είναι άνθρωπος. Αλλά σίγουρα δεν έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή καταβήθηση, ξέρεις, στην ανθρώπινη του πλευρά με έναν τρόπο.
Και γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα για την προσωπική ζωή του Καποδίστρια. Γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα, τα γνωρίζουμε γενικώς.
Μια περιέργεια την είχα πάντως.
Μια περιέργεια την είχες. Ως γυναίκα την είχες φυσικά.
Εννοείται. Ό,τι μπόρεσα και εγώ να συλλάβω και να συλλέξω από πληροφορίες, από τις περιγραφές που ακούμε για αυτό το πρόσωπο.
Ότι
ήταν πολύ έτσι, είχε κάποια στοιχεία, δεν ήταν ιδιαίτερα κοινωνικός, παρόλο που ήταν πάρα πολύ αποδεκτός από όλους και είχε ένα μαγικό τρόπο να ενθουσιάζει, ας πούμε, τον κόσμο και να γοητεύει άντρες γυναίκες. Ακούμε δηλαδή περιγραφές φοβερές. Ήταν πολύ ικανός στη δουλειά του, αλλά ήταν και πολύ απόμακρος την ίδια στιγμή και λίγο δεν ήταν τόσο της μόδας, να το πω, εκείνη την εποχή.
Ακριβώς.
Χαρισματικός όμως.
Δούλευε πολύ.
Χαρισματικός.
Πολύ. Πες μας κάτι, έτσι, κάτι που μου έκανε εντύπωση στα γυρίσματα. Πού γυρίστηκε η ταινία? Γιατί βλέπω χιόνια, βλέπω...
Η ταινία γυρίστηκε Ελλάδα και εξωτερικό στην Ρουμανία, έξω από το Βουκουρέστι και στο Βουκουρέστι. Υπήρχε μια... στην πρώτη φάση της ταινίας, τα πρώτα όσον αφορά την παραγωγή ήταν να είναι και η Ρωσία μέσα στην συμπαραγωγή, αλλά λόγω πολλών ζητημάτων σε σχέση με την Ουκρανία,
σωστά,
αποχώρησε η Ρωσία. Και τελικά τα γυρίσματα επιλέχθηκαν να είναι στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία.
Λοιπόν, εμείς, ναι, Αντώνη.
Εγώ θα ήθελα δύο ερωτήσεις.
Έχεις δύο μαζεμένες τώρα. Έλα, πες.
Από ποιο μέρος στοιχείο,
ναι,
η πρώτη ερώτηση.
Είμαι μέσα από τυχείο, από τη χώρα, από την πόλη. Χώρα.
Και διάβασα από γενιά ναυτικών, έτσι. Πρώτων μηχανικών, από ό,τι ξέρω, μέχρι και ο παππούς.
Ναι, ναι, ναι.
Έχεις διαβάσει πολλά, εσύ.
Προπάπους, όλοι ήταν καπετάνοι και μηχανικοί.
Τα διάβασα.
Όλοι καπετάνοι.
Να πω και κάτι άλλο, να κάνω μια άλλη ερώτηση που δεν ξέρουν. Το διάβασα και έμεινα και εγώ άφωνος. Σε κάποια στιγμή στη ζωή σου εντάχθηκε στους κενόκρανους στο Σαράγεβο? Καλά διάβασα.
Ναι, τη θητεία μου την ολοκλήρωσα στο Σαράγεβο, έξω από στη Βοσνία, έξω από το Σαράγεβο, σε ένα χωριό Βίσοκο, 28 χιλιόμετρα έξω από το Σαράγεβο. Ήταν η εποχή τότε, 5 χρόνια μετά τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, που μπορούσες να κάνεις αίτηση σαν στρατιώτης ή αξιωματικός και να πας για τη θητεία σου να την ολοκληρώσεις εκεί.
Πώς ήταν αυτή η εμπειρία σου?
Κοίταξε, ήταν πολύ δυνατή εμπειρία, γιατί εκείνη την εποχή εγώ είχα γενικώς μια περιέργεια να ταξιδέψω στον κόσμο. Φαίνεται το DNA, η ναυτική παράδοση της οικογένειας, ξέρεις, με έναν τρόπο λειτουργούσε και ας μην είχα αποφασίσει να επιλέξω αυτό το επάγγελμα, αλλά είχα μια περιέργεια με τα ταξίδια και από πολύ μικρός ταξίδευα με έναν τρόπο. όλο κάτι τύχε. Οπότε όταν μου δόθηκε η ευκαιρία, μου λένε, ξέρεις, αντί να κάθεσαι εδώ στην Ελλάδα και να περιμένεις πώς θες, μπορείς εκεί και να πας εκεί να δεις πώς είναι. Και ήταν βέβαια, ξέρεις, επιπληρωμή έτσι όλο αυτό.
Ναι.
Δεν ήταν εύκολο. Εγώ είχα μια περιέργεια να δω πώς είναι μια χώρα μετά από τον πόλεμο. Και επειδή είχα γνωρίσει τη Γιουγκοσλαβία μέσα από τις ταινίες του Κουστουρίτσα, και μάλιστα εκείνη την εποχή ο Κουστουρίτσα τρέφανε μεγάλη εκτίμηση, ας πούμε, για τον σκηνοθέτη. Είχαν κυκλοφορήσει και πρόσφατες ταινίες του, το Underground, ο καιρός των τσιγκάνων πιο πριν. Οπότε είχαμε μια αγάπη, έτρεφα μια αγάπη για αυτό το σκηνοθέτη. Έτσι γνώρισα τη Γιουγκοσλαβία, μέσα από τις μουσικές του Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Οπότε είχα μεγάλη περιέργεια να δω πώς είναι αυτή η χώρα. Τώρα, αν με ρωτάς αν θα το ξαναέκανα ή αν θα το συνιστούσα στο γιο μου να το κάνει, δεν θα το πρότεινα.
Είναι δύσκολες εμπειρίες. Θα ήθελα να τελειώσουμε λίγο ακόμα θα σε κρατήσουμε, γιατί έχουμε στο στούντιο μία εικαστικό, μία καλλιτέχνη, γιατί ξέρω, πρώτα απ' όλα είσαι ένα ζωγράφος εσύ. Και μετά η ζωγραφική.
Έχω τελειώσει την Καλών Τεχνών.
Ναι. Λοιπόν, και επειδή έχουμε την κυρία.
Έντζελα Κωνσταντινοπούλου.
Κωνσταντινοπούλου, η οποία σε ακούει και αυτή τώρα. Είναι μέσα στο στούντιο, είναι η επόμενη καλεσμένη μας και θέλει να συμμετάσχει. Και από ό,τι ξέρω.
Τα χαιρετίσματά μου.
Ευχαριστώ.
Από ό,τι ξέρω, είχε μια σχέση με.
Έχω μια σχέση με τον Νίκο το Πλακίδα που έκανε τις στολές σας για το έργο.
Okay.
Είμαστε πολύ φίλοι αρκετά χρόνια και εύχομαι να τον δούμε στο Σίδνεϊ φέτο.
Να είστε καλά, ναι, και εγώ το εύχομαι. Σας ευχαριστώ και σε ό,τι κάνετε, καλή επιτυχία.
Πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδα τη ταινία εγώ στην Πάτρα και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, γιατί δεν ήταν μόνο ταινία, ήταν και documentary, ήταν το κάτι άλλο και το έχω κάνει μεγάλη διαφήμιση εδώ στο κύριο.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Συγχαρητήρια, ήσουν καταπληκτικός.
Πολύ ωραία.
Περιμένω τώρα να τη δω και εγώ.
Εμείς περιμένουμε, πρώτα απ' όλα σε περιμένουμε στο Σίδνεϊ.
Εγώ θέλω να κάνω η δεύτερη.
Ο Αντώνης έχει μείνει, ο δικός μας ο Αντώνης έχει μείνει με τη δεύτερη ερώτηση.
Η δεύτερη ερώτηση είναι η επόμενη σεζόν. Η επόμενη σεζόν.
Πού με βρίσκει,
ναι.
Πάντα με Τερζόπουλο.
Συγκρίτη σε βρίσκει.
Ναι, με βρίσκει στην Κρήτη. Θα ξεκινήσω γυρίσματα τώρα μέσα στο καλοκαίρι, τον Ιούνιο. Ξεκινάμε γυρίσματα. Θα συμπροταγωνιστήσω με έναν άλλο πολύ έτσι επίσης πολύ γνωστό και πολύ καλό ηθοποιό, τον Βασίλη Μπισμπίκη, που είχε διαπρέψει και εκείνος με μια ταινία φέτος ελληνική, τη Σπασμένη Φλέβα, του Γιάννη Οικονομίδη.
Ναι.
Οπότε έχω την τύχη και τη χαρά να είμαστε μαζί, δυο μας, και να συμπροταγωνιστούμε σε μια σειρά, σε μια κριτική ιστορία. Θα γίνουν τα γυρίσματα στην Αθήνα και στην Κρήτη το καλοκαίρι. Θα ξεκινήσουν δηλαδή τα γυρίσματα και θα ξεκινήσω και πρόβες μετά το 15 Αύγουστο με τον Χιλάκη, επίσης έναν αξιόλογο
εξαιρετικά βλέπω
ηθοποιό στην Ελλάδα. Θα είμαστε μαζί στο Θέατρο Αθηνών με τον Χιλάκη και την Αθηνά τη Μαξίμου, την σύζυγό του. Θα είμαστε οι τρεις μας σε ένα πολύ ενδιαφέρον έργο.
Πάντα με Τερζόπουλο. Πάντα με Τερζόπουλο.
Είναι σε σκηνοθεσία του Ιδίου, του Εμίλιου, του Χιλάκη και του Μιχάλη του Δούνια.
Πολύ ωραία.
Θα είναι μαζί του. Οπότε θα είναι μαζί στη σκηνοθεσία αυτή στο Θέατρο Αθηνών.
Πολύ. Αν είμαστε Ελλάδα εκείνη την περίοδο, σίγουρα.
Πάντως, από ότι τα δύο ονόματα που άκουσα, οι συνεργασίες σου που έπονται είναι εξαιρετικές και οι εμπειρίες σου επίσης θα είναι. Μπράβο, αυτά τα άτομα.
Συγχαρητήρια, Αντώνη. Μας
ενθουσιάζει.
Πολλά συγχαρητήρια.
Και θα ήθελα τελειώντας να μου πεις μια γνώμη για το θέατρο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι, επειδή ξέρω ότι είσαι θεατράνθρωπος πρώτα, άνθρωπος του θεάτρου.
Το θέατρο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το μόνο που έχω να πω είναι ότι υπάρχουν καταπληκτικοί συνεργάτες, ηθοποιοί, ταλαντούχοι άνθρωποι σε όλους τους τομείς και τις ειδικότητες. Περνάμε δύσκολα με την έννοια, υπάρχει κάτι οξύμορο, ότι από τη μία μετά τον κορονοϊό παρατηρούμε ότι ο κόσμος διψάει για θέατρο, θέλει να βγει από το σπίτι του. Οπότε έχει γνωρίσει μεγάλη, ας το πούμε, άνθηση. Τα θέατρα γεμίζουν, ο κόσμος θέλει να βλέπει καλά έργα. Απ' την άλλη, οι Έλληνες ηθοποιοί προσπαθούμε με έναν ο καθένας από το μετερίζει του και προσπαθούμε να ισχυροποιήσουμε ακόμα περισσότερο το θεσμό και του επαγγέλματος, το πώς μπορεί αυτό το επάγγελμα να προστατεύεται στην Ελλάδα, γιατί είναι δύσκολες. Και οπότε με αυτή τη δυσκολία ο ηθοποιός πάντα ήθελε να κάνει το καλύτερο δυνατό. Οπότε αυτό έχω να πω.
Ωραία. Εμείς να σε ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και στην προσωπική ζωή. Χαιρετίσματα και στο γιο που τον έχεις δίπλα στο ξέρω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σας εύχομαι καλές επιτυχίες. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να απολαύσετε την ταινία. Έτσι. Και να τη δείτε έτσι με μεγάλη χαρά όπως και εμείς. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο, ας πούμε, σε
όλους. Πολύ ωραία. Και σε περιμένουμε στο Σίδνεϊ, έτσι.
Και την ομογένεια.
Σε περιμένουμε και στο Σίδνεϊ.
Να είστε καλά και εγώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Χαιρετώ. Να είστε καλά.